Era această rânduială vechi testamentală în legea lui Moise, în care Dumnezeu pedepsea în mod direct, intransigent. Poate uneori ni se pare chiar crud orice pedeapsă, cum era, de exemplu, imoralitatea, sau dacă un fiu era neascultător de părinții săi, era adus la porțile cetății. În general, îi se dădea șansa de îndreptare și dacă era o persistență în neascultare, în răzvrătire, în păcat, acel copil neascultător era împroșcat cu pietre, era această lapidare cu pietre. Era pedeapsa pe care Dumnezeu a rânduit-o în Vechiul Testament, o pedeapsă care curma răul, stârpea răul și care avea să îndrepte și prin teamă inima izraeliților către Dumnezeu. Aceasta a fost rânduiala atunci. Pentru imoralitate era același lucru. Dumnezeu a rânduit ca un astfel de păcat să fie eradicat într-un mod clar, într-un mod direct, fără nicio toleranță, și anume această împrășcare cu pietre. În lumea în care noi trăim, desigur, lucrurile acestea nu mai există sau nu mai sunt tolerate, deși în lumea arabă există încă această lege. În lumea arabă și în unele emirate există această lege pentru imoralitate, da, există o pedeapsă capitală. Nu te întreabă guvernul dacă în baza a doi martori, o femeie, de exemplu, comite adulter și ea este luată de către familie, dusă în deșert și acolo este omorâtă, îngropată în nisip. Și nu ești tras la răspundere penal pentru o astfel de crimă. Este legea Sharia, este o lege care, iată, este încă în funcțiune în anumite zone. Sunt chestiuni care în lumea civilizată deranjează, nu mai sunt practicate, dar pentru o vreme Dumnezeu a rânduit un lucru care a avut rostul lui bine definit. În textul de față, Biblia prezintă, iată, această femeie. Oare nu știa legea? Nu știa legea? Nu știa ce spunea Moise în lege? Știa foarte bine legea lui Moise. Știa că Moise, Dumnezeu întâi de toate condamna păcatul acela. Și în ciuda acestui lucru, iată, femeia aceasta păcătuiește. Problema de fond este, în esență, nu flagrantul în fața oamenilor, ci ceea ce Dumnezeu vede. Pentru că oamenii anumite lucruri le văd, anumite lucruri nu le văd. Și e posibil ca oamenii să vadă lucrurile bune și palearele să nu le vadă. Și în funcție de simpatiile noastre, de afinitățile noastre, să nu vedem lucrurile rele din viața unui om, care există oricum, și să le vedem doar palea bune. Și dacă avem o antipatie față de cineva, sau nu neapărat antipatie, dar nu avem acea afinitate, să spunem, vedem doar lucrurile negative și palea bune nu le vedem deloc. Există un sistem de evaluare foarte, foarte subiectiv al omului când se raportează la semeni. Și evaluarea noastră nu este aceeași cu evaluarea lui Dumnezeu. Spun lucrul acesta pentru că, în general, ceea ce contează este ceea ce Dumnezeu vede, nu ceea ce văd oamenii. Desigur că este importantă relația pe orizontală, este important un comportament corect, civilizat, curat, onest. Dar dincolo de această evaluare pe orizontală a oamenilor, contează ceea ce Dumnezeu vede, dincolo de ceea ce văd oamenii. Și adevărata credincioșie este aceea în viața privată când Dumnezeu vede totul și când oamenii nu ne văd. În general, când oamenii ne văd, suntem mai atenți și normal să fim așa, însă adevărata credincioșie se manifestă atunci când Dumnezeu ne vede. Eu am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este la dreapta mea, nu mă clatin. Este și această imagine a omului credincios care îl are pe Domnul înaintea ochilor ca și călăuză, dar în mod special ca acela care vede ceea ce noi facem, vede viața noastră, vede cuvintele noastre și El evaluează viața noastră. El este acela care, pe căruia putem să-i aducem bucurie sau putem să-i aducem întristare. Iată deci că flagrantul acesta, cel mai probabil creat de către om, este un flagrant care nu are această valoare în sine, cum s-a spus, pentru că este cu gândire subiectivă. Era doar femeia adusă, partea cealaltă, bărbatul nu a fost adus. Și era un flagrant gândit pentru a fi condamnat Domnul Iisus. Erau evrei sub stăpânire romană și lucrul acesta are implicațiile lui, pentru că stăpânirea romană nu dădea evreilor libertatea de execuție. Se pune întrebarea în cazul lui Ștefan ce a fost, pentru că Ștefan a fost omorât cu pietre. Și acolo Domnul Iisus, de exemplu, când a fost să fie condamnat, evreii, de exemplu, Sinedriul, nu l-au omorât pe Domnul Iisus cu pietre, ci era acea, s-au dus cu el la Pilat și Pilat trebuia, ca și guvernator roman, ca autoritate romană, să dea sentința aceasta capitală de viață sau de moarte. Și aveau evrei să spună nouă, nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni. Era un adevăr. Însă aveau să spună de asemenea, noi avem o lege, era vorba de legea lor mozaică, și după această lege el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Iată, era pe de o parte legea civilă romană, care le limita dreptul acesta, nu aveau dreptul să execute pe cineva, și era de asemenea legea religioasă, după care ei judecau sau condamnau, deși nu de facto, ci ca decizie, pe un om care era împotriva legii. Și atunci când Sinedriul, când marii preoți se duc la Pilat, îi spun, noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară. Dar ei știau foarte bine că nu le era îngăduit de lege să omoare pe nimeni. Era o lege, legea civilă, care nu le permitea lucrul acesta. Și ca atare, guvernatorul Pilat trebuia să dea această lege. În cazul Domnului Iisus, e un subiect un pic delicat, pentru că în textul de față se pune problema dacă acești evrei aveau dreptul să omoare pe femeia aceasta. Fiind însă o mișcare populară, o mișcare, zicem noi, spontană, o mișcare de voința maselor, romanii chideau ochii. Aceasta este marea problemă, pentru că romanii, în general, căutau să facă pe plac iudeilor. Chiar dacă lucrul acesta presupunea rabat, presupunea compromis, presupunea deviere de la standardele lor, dacă era pe placul poporului, dacă vocea poporului înseamnă vocea zeilor. Da? Asta în spine, nu era pentru evrei, era pentru romani, la Roma. Dar ca idee, pentru ei, vocea poporului conta cel mai mult, pentru că aceasta aducea loialitate, aducea obediență, aducea supunere față de stăpânirea romană. Și atunci, dacă era o mișcare spontană, o mișcare, știu eu, a poporului, e bine romanii chideau ochii la chestia asta, așa a fost și cu Ștefan. Omorâi lui Ștefan cu pietre, deși evrei nu aveau libertate aceasta, la această mișcare spontană, între ghilimele, a maselor, a voinței poporului, la această mișcare guvernatorii închideau ochii. De asemenea, când Iacob a fost închis, când Biblia spune că a fost închis și, de asemenea, el a decapitat Irod. Și lucrul acesta a văzut că face, le place iudeilor. Cu alte cuvinte, dacă lucrul acela plăcea iudeilor, pentru guvernator nu era o problemă, se recurgă chiar la crimă, da? La o decizie capitală, la o sentință capitală, pentru a câștiga fidelizarea poporului. De asemenea, în cazul Domnului Iisus nu a fost o mișcare spontană populară de a fi omorât, ci a trebuit ca evreii să orchestreze prin șiretlicul lor, prin intervenția lor, să determine pe guvernator să recurgă la această crucificare a Domnului Iisus, care desigur era în planul lui Dumnezeu. Pilat a vrut să facă pe placul norodului. Spune Biblia foarte clar. Este aceeași șiretenie, aceeași pendulare între ceea ce trebuie să faci și ceea ce presupune abilitatea de om politic când ați câștigat fidelitatea poporului sau fidelitatea provinciei peste care guvernezi. Iată ce înseamnă omenirea. Omenirea cu murdăria ei, cu perversitatea ei, cu duplicitatea ei față de standardul absolut care este sfințenia lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus, iată, era pus în situația în care era pus între două legi, legea civilă și legea religioasă. Și indiferent e ca la șah, indiferent cum mutai, nu ieșea bine. Dacă ești, Domnul Iisus spunea, nu omorâți, nu intra în contradicție cu legea civilă, pentru că, evident, nu avea nicio problemă cu legea civilă. De altfel, Pilat le spune iudeilor, luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Aveau dreptul să judece, dar nu aveau dreptul la condamnare. Pentru că ei obiectează imediat și spun, noi îl judecăm, dar ce ne facem, că nu putem aplica sentința? Noi, ce vi se pare? E vinovat să fie condamnat la moarte, a spus Sinedriu. Era o decizie, dar nu putea fi aplicată. Era o sentință religioasă, dar nu putea fi aplicată. Și în cazul de față, iată, dacă Domnul Iisus spunea, nu omorâți, da? Intra în contradicție cu legea lui Moise, cel puțin aparent în mentalitatea acestor iudei. Și atunci aceștia puteau la rândul lor să spună că omul acesta nu ascultă de lege, omul acesta este împotriva legii, omul acesta nu vine de la Dumnezeu. Dacă din contră ar fi spus, omorâți-o, lucrurile acestea nu conta că mișcarea populară aceasta spontană de furie a poporului, deși era orchestrată de către ei, nu conta că era pe placul guvernatorului. Ei ar fi instrumentat-o și ar fi pus-o în contul Domnului Iisus ca o vină, ca incitat norodul la răscoală și ca omorât pe cineva în ciuda stăpânirii romane. Evreii n-aveau scrupule. N-aveau niciun fel de scrupul în a-și împlini scopurile lor, dacă acestea presupuneau chiar crimă, presupuneau compromis, presupuneau orice aspect imoral în viața lor. Și Evanghelia prezintă această latură atât de decăzută a liderilor religioși din vremea respectivă și care au rămas în continuare necredincioși și depărtați de Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus, în fața unei astfel de provocări, Biblia spune, nu a fost nici împotriva legii. Domnul Iisus era dătătorul legii. Nu putea, în El nu este nici schimbare, nici umbră de mutare, spune cuvântul în Dumnezeu. Ca atare, Dumnezeu nu putea să conteste legea pe care tot El o dăduse. Și pe de altă parte, Domnul Iisus nu era împotriva stăpânirii romane, pentru că Apostolul Pavel zice, nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu și să fiți supuși stăpânirilor. Iar Domnul Iisus în predica de pe munte spunea, dacă cineva te forțează să mergi cu el o milă, probabil un roman, că nu era evreu să-l forțeze, mergi cu el două, dacă cineva ți-a haina, poate tot un roman, cu un gest de abuz, tu de aici ți-a haina, de aici și cămașa. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus în expunerile sale, în predica sa, nu a fost împotriva stăpânirii, pentru că stăpânirea romană era îngăduită de Dumnezeu și era profețită de mult în cartea Daniel. Iată cum Domnul Iisus în contextul acesta delicat, Domnul Iisus prezintă soluția magistrală, o soluție dumnezeiască, o soluție la care nu te-ai fi gândit ca om. În primul rând, El era autoritatea absolută, El putea să decidă cum vroia și când vroia, dar Domnul Iisus nu se dezice pe sine însuși, El este consecvent cu sine însuși. Domnul Iisus, ca Dumnezeu, El este consecvent atributelor sale și ca atare El împlinește și legea civilă și legea morală și spune foarte clar, cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Spune întrebarea, spunea fratele Novac despre pietrele astea. Dom'le, evreii erau totdeauna cu mâna pe pietre. De unde atea pietre? Au pietre din belșug acolo. Din belșug au pietre. Nu este problema. Problema nu e doar te întinzi și ai găsit piatra. Problema este să nu arunci cu piatra. Domnul Iisus au vrut și iudeii să arunce cu pietre. L-au dus toate să trăvesc în ceana muntelui și au vrut să-l împingă în prăpastie și Domnul Iisus nu-i venise vremea să moară și a trecut de ei. Și de asemenea, în Ioan, mai pe urmă, spune cuvântul foarte clar că v-am arătat multe lucruri, Ioan 11, versetul 32, care vin de la, pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre în mine? Domnul Iisus era cel care știa ce înseamnă să fii în această ipostază, să fii în iminența împroșcării cu pietre. Și Domnul Iisus o înțelegea cel mai bine pe femeia aceasta. O înțelegea nu doar că era creator, nu doar că trecea dincolo de ceea ce omul putea să înțeleagă, ci Domnul Iisus era acela care a fost pus în ipostaza de a fi împroșcat cu pietre. Pentru un adevăr, nu pentru un păcat. Și ca atare, Domnul cunoștea cel mai bine condiția umană, cunoștea cel mai bine trăirile acestei femei și putea cel mai bine să se apropie de ea. Biblia spune în textul de față că Domnul Iisus scria cu degetul pe pământ. Nu știm ce scria Domnul. Bineînțeles, oamenii fac multe interpretări. Nu asta este important, ce interpretează oamenii. Dacă e o interpretare care e de folos, e ok. Dar nu o putem lua ca fiind reală din cuvânt. Pentru că Biblia nu dă detalii. Nu se spune nici că scria numele lor sau păcatele lor sau altceva. Nu se spune nimic. Eu aș remarca un lucru în textul de față, pe care îl putem susține cu Scriptura. Legea lui Dumnezeu în Vechiul Testament, spune Biblia, că era scrisă cu degetul lui Dumnezeu. Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu și scrisul era scrisul lui Dumnezeu săpat pe tablă. Este acolo imaginea Dumnezeului lui Israel care scrie legea pe tablă. Este, de asemenea, în Noul Testament imaginea Domnului Iisus care scrie și El ceva pe pământ. Scrie pe pământ. Este degetul Domnului Iisus care scrie pe pământ. Și este o altă scriere pe care Biblia o prezintă, este lucrarea Duhului Sfânt, unde cuvântul prezintă despre acei credincioși care sunt epistole vii, care sunt scriși nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu. Nu pe niște table de piatră, ci pe niște inimi care sunt inimi de carne. Există această prezentare, iată, în Cuvântul lui Dumnezeu, a Trinității, a Dumnezeului Triunic, Dumnezeul Vechi Testamental, Dumnezeul acesta, Domnul Iisus, în perioada vieții sale pe pământ și, de asemenea, Duhul Sfânt, care scrie în biserică. Poate pentru iudei putea să fie un semn, cum scria odinioară în cartea Daniel, un cap de mână care a scris pe zid în vremea lui Belșațar, numărat, cântărit și împățit, era parcă acea imagine a lui Dumnezeu care își manifestă prezența lui în mijlocul lui Israel și care scrie pe pământ. Pe de altă parte, am vrut să punctez acest prim aspect, Dumnezeu care scrie, Vechiul Testament, Domnul Iisus și Noul Testament în epistole, Duhul Sfânt, dar pe de altă parte era această imagine, Domnul Iisus scria pe pământ, cuvântul lui Dumnezeu era călcat în picioare. Problema evreilor era că aveau o falsă închinare. Știm foarte bine, cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie să fie călcat în picioare. Nici pe departe așa ceva. Sângele mielului pascal nu avea voie să fie călcat în picioare. Pentru că pragul de jos nu trebuia să fie uns cu sânge. De ce? Pentru că era sânge de miel, era imaginea Domnului Iisus. Erau doar stâlpii și pragul de sus care trebuiau să fie unși cu sânge, da? În acea sărbătoare pascală. În textul de față Domnul Iisus scrie cuvântul său dumnezeesc și cuvântul său îl scrie pe pământ pentru că oamenii să-l vadă, dar oamenii în același timp l-au călcat în picioare. Și aceasta era realitatea crudă pe care evreii o trăiau. Aveau erau farisei, erau fățarnici, erau duplicitari, ei mâncau casele văduvelor și făceau rugăciuni lungi. Erau oameni prefăcuți înaintea norodului, erau vinovați de aceleași păcate. Aceleași păcate ca și femeia aceasta, inclusiv de imoralitate. Pentru că Domnul Iisus îi condamnă că mănâncă casele văduvelor. Și totuși, în ciuda acestei realități, călcau în picioare cuvântul lui Dumnezeu. Și realitatea pe care o prezintă Scriptura este aceasta. Este acest lucru, cu cât mai aspră pedeapsă vor primi aceia care leapă de cuvântul, calcă în picioare făgăduințele lui Dumnezeu. Este această autoritate, un om care, într-adevăr, se împotrivește lui Dumnezeu, se împotrivește prin păcat față de Dumnezeu, care a trăsat niște norme în lumea aceasta. Este un om care calcă în picioare cuvântul lui Dumnezeu. Or, Domnul Iisus nu pentru aceasta a venit, El ne-a dat un mesaj, un cuvânt, care să fie strâns în inimă, care să fie prețuit, care să fie iubit și mai presus de toate, care să fie trăit în viața noastră. Și Biblia spune că Domnul Iisus, cum s-a spus, zis de dimineață s-a dus în templu. Templul acesta era centrul religios al iudaismului, al evreilor. Era chintesența lor ca națiune. Dar nu a fost ideea lui David să construiască un templu. Noi de multe ori îl vedem pe David. Evident că David a construit templul. De fapt, Solomon l-a construit, dar a fost ideea lui David ca primă impresie și după aceea a fost creat de către Solomon. Îi spune că e templul lui Solomon, dar nu e templul lui, de fapt. El l-a construit ad literam, dar tot proiectul, toată imaginea acestor obiecte de la templu, inclusiv materialele, au fost înse de către tatăl său David, care spunea, fiul meu este plăpând. Și ca atare lucrarea asta este măreață și a făcut, spune Biblia, mari pregătiri pentru templu înainte de moartea sa. Deci, chiar dacă este templul lui Solomon, pentru că el l-a inaugurat, l-a construit, evident, de facto, în realitate este coautor David. Și David spune, la un moment dat, iată, locuiesc într-o casă de cedru și chivotul lui Dumnezeu locuiește într-un cort. Ideea centrală a Dumnezeului care să locuiască în mijlocul oamenilor îi aparține lui, nu lui David. Pentru că ideea a plecat de la cortul întâlnirii. Dumnezeu s-a revelat pe sine în Israel prin acest ritual vechi-testamental al jertfelor levitice și Dumnezeu s-a revelat ca ființă în ce privește caracterul său ca închinare în cortul întâlnirii. Cortul întâlnirii era o imagine a templului. În mersul prin pustie nu puteai să ai un templu de piatră, ci trebuia să fie o chestiune portabilă din loc în loc și trebuia să fie o chestie care se împacheta și se ducea. Dumnezeu întâi de toate a avut dorința, inițiativa să locuiască în mijlocul oamenilor. Dar cum să locuiești în mijlocul oamenilor, tu care ești Dumnezeu Sfânt, să locuiești în mijlocul lui Israel care este păcătos? Și Dumnezeu, iată, un Dumnezeu care dorea să se apropie de om. Dumnezeu, în același timp, îl ținea pe om departe. Dumnezeu era Sfânt, dar Dumnezeu dorea să locuiască în mijlocul lui Israel. Cum să locuiești însă în mijlocul lui Israel, când Israel era păcătos? Și era nevoie ca această dorință a lui Dumnezeu să fie împlinită prin acest ritual al jertfelor vechi testamentale, care temporar ștergeau păcatele, ispășeau păcatele pentru o anumită vinovăție a vreunui israelit. Și era jertfa de ispășire pentru întregul Israel. Iată, gândul lui Dumnezeu de a locui în mijlocul lui Israel a fost dat lui Moise și imaginea aceasta este regăsită în cortul întâlnirii unde Dumnezeu se întâlnea cu omul prin Aron și fiii săi. Lucrul acesta avea să se schimbe. Biblia spune că slava lui Dumnezeu a umplut cortul. Când Dumnezeu s-a la inaugurarea cortului întâlnirii, slava lui Dumnezeu în nor s-a revărsat peste cort. Mai târziu, când Solomon inaugurează templul cu un gest fastuos, a fost o ceremonie extrem de fastuoasă și de elaborată, de bogată. Și Biblia spune că slava lui Dumnezeu în nor a acoperit templul. Și templul acesta a fost distrus. Bineînțeles, evreii au continuat în idolatrie și Dumnezeu îngăduie, datorită idolatriei lor, datorită păcatului lor, ca acest templu maestos, extraordinar, un edificiu magnific, să fie distrus de către babilonieni. Prin anul 600 și un pic, înainte de Domnul Iisus, și în anul 537 este Cir Persanul care dă edictul acesta să se reconstruiască templul de la Ierusalim. În vremea lui Ezra și Neemia, o perioadă cam de 100 de ani a durat această reconstrucție a templului și a zidurilor Ierusalimului. Și prin anul 433 se cam încheie lucrarea aceasta. Este templul acesta al lui Zorobabel, al doilea templu. Un templu care avea o strălucire palidă față de ceea ce era templul lui Solomon. Și spune cartea Ezra că bătrânii care văzuseră strălucirea primului templu plângeau. Pentru că ceea ce ei construiau era atât de anemic față de grandoarea templului lui Solomon. Și vine Dumnezeu și spune prin prorocul Hagai lucrul acesta. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acelei din tâi, zice Domnul Oștirilor. Și în locul acesta voi dea pacea, zice Domnul Oștirilor. poate numit Haggai, care a fost contemporan cu vremea respectivă, împreună cu Maleachi, el avea să le spună evreilor, nu mai plângeți că nu aveți gloria pe care voi o doriți, ci aveți în vedere că templul acesta va avea o slavă mult mai mare decât templul lui Solomon. Ce vreau să spun este acest drum, acest parcurs al lui Dumnezeu, Dumnezeu care dorea să locuiască cu omul, dar în Israel era păcat și trebuia Dumnezeu să aducă această interfață a jertfelor care să-și păsească păcatul. Al doilea templu, iată, se construiește și în al doilea templu avea să fie el mult extins de către Irod. Și Irod, care a fost un arhitect, i-a plăcut foarte mult construcțiile, a extins foarte mult acest templu și a fost cunoscut drept templul lui Irod, o extensie a templului lui Zorobabel, templul acesta lui Irod, care avea să fie și el distrus de către Tit, de către împăratul roman Titus, în anul 70 după Domnul Iisus. Dar Domnul Iisus în acest templu intră. Templul lui Zorobabel, care va avea o slavă mult mai mare decât templul lui Solomon, în contul Domnului Iisus, care avea să intre în templu. Gloria acestui templu nu era dată de ceea ce i-au construit evreii în anul început cu 537 până în 433, ci gloria acestui templu avea să fie dată nici măcar de cea extins Irod și l-a făcut un templu foarte mare, ci gloria lui avea să fie dată de Domnul Iisus, care avea să intre în templul acesta. Și Biblia spune că templul acesta a fost distrus și Domnul nu a rămas fără templu. Domnul a rămas cu un templu care este biserica, voi sunteți templul lui Dumnezeu. Este biserica care constituie acest edificiu magnific, mult mai strălucit și mai frumos decât ceea ce a făcut Solomon, decât ceea ce a făcut Zorobabel, decât ceea ce a făcut Irod pe vremuri. Este ceea ce Domnul Iisus a construit prin lucrarea Lui, este opera Lui, este această capodoperă a jertfei sale, biserica. Voi sunteți templul lui Dumnezeu. Și dincolo de acest aspect, că noi suntem templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește peste noi, este Duhul lui Dumnezeu ca imaginea norului. Era norul în cortul întâlnirii, norul în templul lui Solomon și este de asemenea norul pe care nu-l găsim neapărat în templul lui Zorobabel, dar îl găsim exact pe muntele schimbării la față. Este imaginea aceea grandioasă în care Domnul Iisus este prezentat în slavă și este norul lui Dumnezeu ca imagine a prezenței Duhului lui Dumnezeu peste Domnul Iisus. Iar mai exact în biserică, spuneam acest aspect, biserica, nu întâmplător, cuvântul prezintă acel moment în care s-a coborât Duhul Sfânt și vin comentatorii și spun că acele limbi cade foc, care se pun pe fiecare dintre credincioși și sunt tot o imagine a norului vechi testamental, dar de data aceasta credincioșii nu doar împreună constituie biserica sau eclesia peste care este prezent Duhul Sfânt, ci de asemenea credinciosul individual. Noi suntem templu al Duhului Sfânt, credinciosul individual este un credincios în care locuiește Duhul Sfânt și ca atare limbile acelea cade foc sunt tot o imagine cumva a norului Vechiul Testament, care în ziua era un nor și făcea umbră, iar noaptea era cade foc și aducea căldură și lumină taberei lui Israel. Și ca atare este această schimbare, acest transfer în felul în care Dumnezeu lucrează de-a lungul timpului și această manifestare a prezenței lui Dumnezeu față de om. Dumnezeu vrea să locuiască împreună cu omul. Iată, cortul lui Dumnezeu cu oamenii, în Apocalipsa, este aceeași dorință a lui Dumnezeu de a locui în mijlocul poporului său, în mijlocul laudelor poporului său. Și spuneam acest aspect că, dacă în Vechiul Testament, Dumnezeul suveran spunea, n-aveți voie să vă apropiați, le spunea evreilor. Putea doar Aron să se apropie, puteau fiii săi, Eleazar, Itamar, Nadab, Abihu, au fost omorâți pentru că au dus foc străin, trebuia să se apropie în contul unei jertfe, iar poporul nu avea să se apropie, nu avea voie să se apropie de altar de Dumnezeu. Ei puteau să aducă jertfă, dar nu puteau să apropie de Dumnezeu, nici de muntele acela unde a fost dată legea. E bine, vine cuvântul și spune că noi ne-am apropiat de adunarea sărbătoare a Îngerilor, de Dumnezeul cel viu. Este această deschidere pe care Domnul Iisus o aduce, prin care noi putem intra în prezența Dumnezeului preasfânt. Este perdea aceasta din lăuntru, care este imaginea trupului său frânt a Domnului Iisus, care a murit pe cruce, prin care Dumnezeu ne primește în prezența sa. Dacă în Vechiul Testament, temporar, era o ispășire a păcatelor și evreii puteau să intre în prezența Sfințirii lui Dumnezeu limitat, pentru că Dumnezeu era sfânt, în Noul Testament este această deschidere printr-o singură jertfă în prezența lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus. Și lucrul acesta este atât de important, pentru că Domnul Iisus, iată, intră în templu. Și ceea ce aduce slavă, frumusețe acestui templu al lui Irod, este prezența Fiului lui Dumnezeu, care dă o slavă cu totul aparte acestui templu. Și, repet acest aspect, este această libertate, această deschidere. Domnul Iisus murind pentru noi pe crucea Golgotei. Domnul Iisus a deschis calea pentru ca noi să avem acces înaintea lui Dumnezeu. Pentru că El a adus ispășire pentru păcatele noastre, a adus iertare pentru păcatele noastre și Dumnezeu ne primește numai prin Domnul Iisus. Eu sunt calea, adevărul și viața, a spus El, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Oamenii pot să elaboreze fel și fel de căi, pot să fie toleranți în felul lor. Dumnezeu este stăpân să aleagă. Dumnezeu a stabilit regulile. Dumnezeu este stăpânul Universului și L-a spus clar acest postulat peste care nu poți să treci. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De aceea când Domnul intră în templu, este această frumusețe. Doamne, Tu locuiești în templu, dar Tu, Doamne, trebuie să locuiești în inima mea. Dumnezeu ne-a creat să nu fie viața noastră un templu al păcatului. Dumneavoastră știți că Biblia spune despre anticrist care va intra în templul lui Dumnezeu și se va da drept Dumnezeu. Este același gând. Cel rău vrea să locuiască în ceea ce Dumnezeu a creat, în ceea ce este închinat pentru Dumnezeu, omul. Trupul vostru este trebuie să fie un templu al Duhului Sfânt, nu mai dați stăpânirea păcatului mădularele voastre, spune Pavel. Dumnezeu l-a creat pe om ca să fie un templu care să locuiască el, să locuiască gândul lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, lauda către Dumnezeu. Cel rău va avea totdeauna gândul acesta să uzurpe locul de drept al lui Dumnezeu în viața omului. Și locul de drept este ca Dumnezeu să stăpânească inima omului. Este acel gând care anticristul va intra în templul lui Dumnezeu, unde este, trebuie să fie prezența lui Dumnezeu și se va da drept Dumnezeu. Unii comentatori spun că lucrul acesta este de perspectivă, probabil prin rezidirea acelui de-al treilea templu fizic, probabil că el atunci va intra în templul de la Ierusalim, unde e complicat să zidești un templu acum, și se va da drept Dumnezeu, dacă este acesta, dacă această referință este de viitor sau nu a fost cumva istorică, dar cel mai probabil este o referință de viitor. Și spun lucrul acesta pentru că este aceeași dorință malefică a celui rău să stăpânească inima omului, să stăpânească viața omului. Iar Dumnezeu ne-a creat, Dumnezeu ne-a conceput pentru ca El să locuiască în noi, dar Dumnezeu va locui în noi prin Domnul Iisus. El nu are nicio compatibilitate cu omul păcătos. Hristos în voi, nădejdea slavei. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine și Dumnezeu va locui în inima unui om numai în Domnul Iisus care este în noi. Este această rânduială a cerului pentru ca noi să putem să-L avem pe Dumnezeu în noi, ca El să domnească în templul ființei noastre, pentru ca Domnul lui Dumnezeu să sfințească viața noastră, Duhul Sfânt. Este nevoie ca Domnul Iisus să fie Mântuitorul nostru personal. Trebuie ca El să vină în viața noastră, să stăpânească viața noastră și viața noastră să fie un templu pentru Domnul. Să fie în gândire, în vorbire, în trăire. Doamne, îți place ție ce fac? Doamne, îți place ție cum reacționez? Doamne, îți place ție cum am pus mâna pe piatra asta? Așa, de multe ori este această tendință, într-adevăr, să judeci. Este o mare greșeală. Mare greșeală. Eclesiastul spune, aruncarea cu pietre și are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Dacă poți să le mai strângi. Dai cu piatra și după aia să zicem, stai că te cercetează Dumnezeu, cum i-am mustrat pe aceștia. Piatra aia care am dat-o trebuie să mă duc să iau înapoi acum. Dar cum o iau înapoi? E o problemă. Și de multe le lăsăm acolo. Dar Dumnezeu spune, ai aruncat cu piatra. Și poate ai aruncat mult, poate și nu mai știi numărul cât ai dat. Dar când vine vremea pe care strângi piatra, să o iei înapoi. Nu să o iei înapoi să o arunci din nou. Să o iei înapoi să repari greșeala făcută. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Greșelile apar, problemele apar, scăpările apar. Acestea nu trebuie să fie regulă. Dar atitudinea reparatorie dă frumusețe omului credincios. Este acea atitudine care spune, Doamne, am lezat un frate, am lezat o soră, într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin. Doamne, este vremea ca eu să mă duc să strâng aceste pietre. Este vremea să am o atitudine reparatorie, de iertare, de smerenie, da? De culegerea consecințelor, da? Dar lucrurile acestea totdeauna au un frumos în viață. Au un frumos în viață. Și spuneam lucrurile acestea că au pus mâna pe piatră, imediat să arunce cu piatra. Și Domnul Iisus scria cu degetul pe pământ, am spus acest aspect. Ce frumos este, înainte de a face ceva, să te uiți la ce zice Dumnezeu. Tu ai pus mâna pe piatră, stai, oprește-te. Vezi ce zice Dumnezeu. Pentru că noi, de multe ori, știți cum este, cunoaștem voia lui Dumnezeu, dar până să ne zică Dumnezeu ce să facem, noi dăm cu sabia. Și după aceea, dar ne-am greșit. Dar nu, n-ai greșit. Ai un act conștient și este un act volițional. Ai lovit și știai că Domnul nu e pentru aceasta. Spun acest aspect pentru că, înainte de a recurge la un gest, să spui, Doamne, ce scrii Tu? Ce scrie în cuvânt despre lucrul acesta? Calc-o în picioare cuvântul Tău, scrii Tu pe pământ? Sau ai scris în inima mea legea Ta? Pentru că în viața noastră, să știți, problema este aceasta. Legea o cunoaștem, Fie o ascultăm și este scrisă în inima noastră, o iubim și ascultăm pe Domnul, fie o călcăm în picioare. Și atunci Domnul a scris pe pământ, noi nu luăm în calcul ce a scris El, când decidem să vorbim, să acționăm, conștienți că nu-i voia lui Dumnezeu și atunci o facem. Aceasta este problema de fond. Doamne, Dumnezeu să ne ajute pe toți, să putem înaintea lui Dumnezeu să... Doamne, îl am pe Domnul necurmat înaintea ochilor mei. Doamne, înainte de a face un gest, ce-ai scris tu în cuvântul tău? Care este voia ta? Și legea aceasta, Doamne, eu știu voia ta. Lasă mânia, lasă iuțimea, nu te mânia, căci întristarea aduce numai la rău. Și sunt atâtea aspecte despre care spune cuvântul, de care noi suntem conștienți. Și problema se pune ce atitudine am eu, Doamne. Ascult sau calc în picioare legea ta? Problema evreilor, repet, era o chestiune, nu că nu știau legea, deși aveau lacune și pe acolo, când îi spuneau lui Iosif, cercetează bine că din Galilea nu s-a ridicat niciun proroc și nu era așa. Și erau și lacune acolo, evident, dar oamenii aceștia erau scrupuloși în forma legii, în sloba legii, în iota legii, dar le lipsea spiritul legii, le lipsea spiritul legii. Mă gândesc, când legea spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți, aici și acum este. Vrei să fii justițiar? Foarte bine. Dar cum împaci justițiaritatea asta falsă cu dragostea față de aproapele? Pentru că de multe ori tendința aceasta justițiară în contul dreptății este fundamentată pe antipatie față de aproapele. Când iubești pe aproapele, vei fi mult mai blând. Nu înseamnă să tolerezi, nu e vorba de așa ceva. Ci vehemența unui om în reacția față de semenul său arată cât de mult îl iubește. Nu înseamnă să fii tolerant cu păcatul, nici pe departe, ci înseamnă să încerci reabilitarea, să încerci îndreptarea, să încerci recuperarea. Vorbeam cu un pastor și le spuneam și fraților la o părtășie despre această atitudine. În orice biserică sunt probleme. Nu există biserică fără probleme, pentru că suntem oameni și nu suntem perfecți. Și spunea dânsul, au fost fel și fel de probleme, incidente, de la imoralitate, tot soiul. Și spunea, doamne, problema noastră fundamentală este, evident, nu acoperim păcatul. Să recuperăm. Ce faci cu oaia care a căzut? Ce faci cu oaia care are piciorul rupt? Te duci și le iei una în cap? Sau te duci din contră și spui să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, iubește ca pe tine. Cum vrei tu să se poarte omul cu tine într-o situație identică, așa să te porți tu cu el? Ce doriți să vă facă oamenii voi, faceți-le voi la fel și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Acolo este etalonul. Doamne, vreau să mă pot, cum zice Ionatan, da? Să te poți, David lui Ionatan, cu o dragoste, ce etalon ai ca dragostea lui Dumnezeu? Cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu, Ionatan, ăsta e standardul. Îi spunea Ionatan lui David, așa să te porți tu cu cei care vor fi în casa mea. Cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu, așa cum tu ai vrea să se poartă Dumnezeu cu tine, să te porți tu față de semenii mei. Aici intervine talonul, maturitatea și ascultarea omului credincios, în măsura în care înțelegem că este un echilibru în viață între atitudine și dragoste. Dumnezeu ne cheamă să fie... Cel mai ușor lucru este să arunci cu piatra. Și cel mai imatur și firesc lucru este acesta. Cel mai greu, cel mai spiritual, cel mai consumator, cel mai matur lucru este să reabilitezi, să recuperezi, să îndrepti, să readuci oaia în turma Domnului. Acolo se vede înțelepciunea, maturitatea, bunătatea, dragostea, creșterea unui om. Nu înăta cu piatra. Acolo este firesc. N-are nicio legătură cu slava lui Dumnezeu, ci are legătură cu răzbunarea, cu rancunea, cu firescul. Dumnezeu să ne ajute să putem fi oameni echilibrați și să putem fi oameni care în prezența lui Dumnezeu să fim atenți la ce spui tu, Doamne, care este voia ta. Dincolo de ceea ce spun oamenii, să fim focalizați pe ceea ce scrie Dumnezeu, pe ceea ce El a scris, iar cuvântul Lui să fie normă și în viața noastră. Amin.